Nu er vi nået til en af vores udsendelser i serien Aktiv Aldring, som handler om hjernen, og det gør den på den måde, at jeg har inviteret dig, Henning Kirk, ind i studiet her for at snakke om den hjerne. Du er aldringsforsker, doktor med. Hvad er aldringsforsker?
Det er en, der forsker i alderens processer i videste forstand. Det er biologisk, psykologisk og sociologisk. Det er klart, som læge har jeg mest været i det naturvidenskabelige, men jeg har arbejdet meget sammen med psykologer og andre, der arbejder med humaniora. Og jeg har specielt forsket i vores opfattelser af alderdommen og det historiske grundlag for det.
Når du siger opfattelser, hvad mener du så? Er det her med, at vi sætter hinanden i bås?
Det er, at vi alle sammen som mennesker har en idé om, hvad livet bærer med sig, når vi bliver ældre. Og der tager vi meget det personlige ind. For eksempel, hvis vi har en onkel med demens, så farver det meget af vores opfattelse. Eller hvis vi kender en, der ikke burde køre bil, fordi han er forvirret, så påvirker det også vores holdninger. Men der mangler viden konkret om, hvad kan for eksempel 1 million danskere over 65 år i dag, og hvad kan de ikke?
Men den viden prøver du så at samle op eller udbrede til, at vi faktisk også måske begynder at opløse en aldersgrænse, der hedder 65 år. Fordi det er måske slet ikke alderen, det handler om.
Nej. Altså, jeg har som forsker interesseret mig for at få forskningen formidlet til bredere kreds, det vil sige folkeoplysning. Fordi det er så vigtigt, at folk kan bruge de resultater, der er på forskningen. Altså, der er en hel masse tricks, for eksempel om hjernen, man kan bruge i dagligdagen, ud over det med den fysiske aktivitet, som er vigtigt. Så det er vigtigt, at forskningsresultaterne kommer folk til gode. Og det er det, der interesserer mig.
Men når du siger tricks, så bliver jeg allerede sådan opmærksom, så tænker jeg, er det fordi, der er noget forfald i hjernen?
Der bliver forfald, hvis vi ikke bruger den, eller hvis vi rammes af sygdomme. Og dem kan vi jo til dels være med til at forebygge selv. Så det er forkert at tale med en vending som, hvad sker der med alderen? Fordi det afhænger af, hvad man gør.
Så vi er meget, meget med selv?
Vi har mulighed for at forme hjernen hele livet. Der er nogle sygdomme, man ikke kan kæmpe imod, men der er mange, man kan, for eksempel demens, som man kan udskyde, om ikke andet.
Hvordan kan man gøre det?
Det kan man ved at være aktiv, fysisk og mentalt.
Men det skal man være hele livet, ikke?
Jo, hvis man stopper, så falder hjernen sammen.
Hvordan kan du formidle, at aldring og den forskning, som du nu finder ud af sammen med dine kolleger, kommer ud, sådan så at man ikke falder i de der stereotype kasser, fordi hele vores øvrige samfundssystem er jo opdelt i alder. Når jeg går i børnehave, i skole, på uddannelse, og når jeg skal giftes og dø og det hele. Ikke? Alt er bygget op på alder.
Det er så heller ikke nemt, fordi sådan rigtig rodfæstede holdninger, de kan nogle gange tage generationer og ændre, fordi folk henviser, som jeg sagde før, til nogen, de kender, til mødre og bedste forældre og andre, og så bruger de det som skabelon. Så det er meget hårdt at ændre det. Altså, hvis man kender en med demens, så spiller det ikke så stor en rolle, om man kender 10 uden. Det ene tilfælde med demens, det påvirker ens bevidsthed.
Det fylder rigtig meget.
Ja. Og det er problemet, og det hænger måske også sammen med, at vi inderst inde alle sammen er bange for sygdom, og vi er bange for at dø. Derfor bliver de negative fortællinger om alder og alderdom, de trænger sig mere på og påvirker mere den enkelte. Så kan forskerne komme og sige så og så mange ting om gode tricks osv. Det kan godt prægle af, fordi vi har inderst inde et facit i forvejen.
Hvad er det, der sker op i hjernen?
For det første dør der ikke så mange celler, som man troede. Og for det andet, så kan vi forbedre funktionen af de celler, vi har, ved at de kan indgå i fællesskaber, i netværk, og bruges til at lære viden og til at bruge den viden, vi har. Så når vi bruger hovedet, så styrkes de netværk, der er, og de suppleres, og der dannes nye. Og den helt nye viden er, ja, den er 15-20 år gammel, at vi kan lave nye nerveceller i hjernen hele livet. Det er langsommere, når vi kommer op i årene, men alligevel, vi kan lave nye celler, og det er det, der sker ved vores indlæringsportal, når vi skal lære noget nyt. Hvis det skal komme ind på lystavlen i vores langtidshukommelse, så skal vi lave nye celler, som kan supplere dem, der er, og som kan bane vej for, at nye netværk eller redigerede netværk kommer frem.
Men når vi netop har en god alder, en moden alder, så har vi jo også noget erfaring. Og så gør det måske ikke så meget, at noget af det egentlig ikke er helt up to date, men man har noget andet, man kan bruge i stedet for.
Ja, vi lever jo meget på vores erfaringer, og i modsætning til de små børn, så bygger vi vores viden videre på noget, der er der i forvejen. Vi har svært ved at spille memory-spil, når vi er blevet voksne. Men vi kan så meget andet. Vi kan bygge videre på noget, vi ved i forvejen. Og det kan vi bruge på vores arbejde og i fritiden. Og det er en proces, der kan gå for sig hele livet, sådan så hjernen bliver bygget op efter, hvordan man bruger den. Jeg har brugt metaforen i et byggeprojekt, hvor vi bygger op, vi bygger ud, vi bygger til. Og så river vi noget ned en gang imellem, men så bygger vi noget andet op i stedet.
Men der er også noget udefra, der kan rive noget ned. Altså hvis man bliver syg, så bliver der revet noget ned.
Hvis man slår hovedet eller rammes af sygdomme, får depression eller bliver forgiftet med et eller andet. Hvis der er noget, der påvirker hjernen, stresser hjernen, så nedbrydes de processer. Eller så kan vi ikke opbygge de der læringsprocesser i hjernen. For eksempel hvis man er stresset eller har depression eller har Alzheimer, så kan man ikke lære noget nyt. Det er svært, og man kan ikke huske.
Men man kan godt lære noget nyt, hvis man har haft en blodprop? Eller...
Ja, hvis man har haft en blodprop, så kan man reparere. Det kommer an på størrelsen af den, og hvor den sidder. Men i de fleste tilfælde kan man blive genoptrænet og komme op på omdrejninger igen.
Hvad er det så, man bruger hos sig selv, hvis man skal sådan trænes op igen? Er det netop den erfaring, du nævnede før?
Ja, og så bruger man stimuli fra omgivelserne, og så den fysiske optræning, således at hjernen får blod nok. Det er meget vigtigt, fordi hjernen bruger så utrolig meget blod til de avancerede processer.
Nu siger du ordet stimuli, og så tænkte jeg på, før nævnede du også, at du er interesseret i, hvad der er omkring omgivelserne, hvordan de betragter aldring og gamle. Alt det udefra. Hvor meget har det indflydelse på vores liv som gamle, at vi for eksempel har relationer? Betyder det noget for vores alderdom?
Ja, mennesker er sociale individer. Det vil sige, at vi lever i samspil med andre mennesker, og det bliver mere og mere vigtigt, jo ældre vi er, at vi har nogen, vi kan tale med, nogen, vi kan reflektere sammen med, og hvor vi kan have følelser i fællesskab. Kærlighed, for den sags skyld, ikke, er jo noget af det vigtigste. Vi er sociale væsener, og vi lever i samspil med andre mennesker, og hjernen stimuleres ved samvær med andre mennesker. Det er specielt vores frontallapper, der er meget socialt aktive. Det er vores input og output, der sker der gennem frontallapperne.
Hvordan kan man snakke om holdninger i forhold til de gamle? Altså er det fordi, at vi bliver puttet i bås eller ensgjort?
Jamen det er problemet, at medierne for eksempel og politikerne også eventligt laver de ældre som en kategori. Det er det, som Lone Kühlmann og jeg har skrevet i vores bog, Afskaffe alderdommen, bliv i de voksnes rækker. At ved at lave sådan en konstruktion som de ældre, sådan en kategori, så placerer man de ældre ved siden af voksensamfundet. Det udsagn siger også, at når folk bliver ældre, så tror man, at de bliver mere ens. Men vi bliver jo mere og mere forskellige, jo ældre vi er. Folk, der bliver stimuleret og sørger for at lære noget nyt, de kan blive ved med at forbedre sig. Og så kan de blive meget stærke, for eksempel sprogligt, eller inden for musik, eller inden for andre ting. Og fysisk kan man også holde sig ved lige. Men hvis man holder op med at blive stimuleret, så kan man meget hurtigt gå i stå. Og så bliver der meget stor forskel på folk, efter om de er gået i stå eller ikke gået i stå. Så ældre mennesker er meget mere forskellige end yngre mennesker.
Ja. Så de livsbetingelser, vi har, som også er socialt betinget, er faktisk med til at sige noget om, hvordan vi måske kan være, når vi bliver gamle?
Ja, det er et samspil mellem vores personlighed, vores person, og dermed også det arvelige, vi har. Og så det samspil, vi møder fra andre mennesker, fra samfundet, fra omgivelserne, fra naturen. Og det er det samspil, at vi formes som individer, og vi bliver meget individuelle med årene. Endnu mere individuelle, end vi er som unge.
I nævner også i bogen noget om humøret. Altså, i sig selv kan man jo have en rimelig glad indstilling til tilværelsen, eller en god, grundig, solid selvværdsfølelse, mens andre måske ikke har det, og kan have grunden til det. Det kan også betyde noget.
Absolut. At det at være glad, det er også noget at være åben over for stimuli. Det vil sige åben over for at lære noget nyt, og måske rydde op i de fordomme, man har. Og så er det rent kropsligt udtryk for velvære, hvis man er glad, hvis man smiler, hvis man griner. Det er for, ikke kun for mennesker, men for alle pattedyr, noget, der er meget afgørende. Man føler velvære ved, at man er tilfreds med at være med sig selv i naturen osv. Og det betyder noget for helbredet, og det er der meget forskning nu, der viser, at det har betydning for levetiden, og det har betydning for eksempel, hvordan man takler smerter. Der er jo mange ældre mennesker, som har sygdomme, kroniske sygdomme, der giver smerter. Så der betyder det noget, hvordan man er som person, altså til at takle de problemer, der er.
Det forekommer mig også, at I siger, at vi sådan set kan det hele, selvom vi bliver gamle. Og den kan man godt have lidt svært ved at forstå, når man gang imellem siger, ej, sådan havde jeg det altså ikke for 20 år siden, da jeg skulle ud af sengen eller sådan noget. Så synes man ikke, det er det samme.
Nej, men går den, så går den. Altså, hvis vi ikke har problemer, så er der ingen grænser for, hvad man kan. Og vi høj alder, også som 80-årige. For eksempel løbe maratonløb eller undervise og holde en bedre selskabstale, end man kunne, da man var 40 år. Men det afhænger jo af, hvad der byder sig. Og for hvert år, man bliver ældre, så er der en større risiko for, at et eller andet kan støde til og give problemer, både fysisk og psykisk. For eksempel også, hvis man mister sin ægtefælle, hvis man mister nogle af de nærmeste. Det påvirker også en. Mange har bliver kuget ned af sådan noget. Nogle er gode til at komme videre til næste punkt på dagsordenen. Og det er for eksempel de, der bliver 100 år. De har tilsyneladende nogle af de evner, der skal til for at komme videre til næste punkt på dagsordenen. De har nogle psykologiske egenskaber, men det er meget svært at sætte det på en skabelon, fordi de 100-årige er også meget, meget forskellige, eller endnu mere forskellige end yngre personer. Men de har nogle psykologiske mekanismer, som kan hjælpe dem til at komme videre. Og der er humøret en faktor.
Ja, for man hører tit en 100-årig sige, at det er fordi, jeg tager en snaps hver dag, eller det er fordi, at jeg ryger en kæmpe cigar hver dag, eller sådan noget. Ikke? Altså man får alle sine overlevelsesmekanismer der, man siger, hvis man skal forklare, hvorfor er jeg blevet så gammel.
Jamen det er klart, de der bliver 100 år, de er jo interesseret i at finde noget konkret, der er årsagen til, at de er blevet så gamle. Altså det, vi hører jo ofte, det er, at i vores familie bliver vi meget gamle. Ikke? Og det ved vi også fra tvillingestudier, at 25% kan forklares af generne. Men resten må man altså så selv spare sammen med den måde, man lever på, og ved det miljø, man er i.
De vilkår, man har fået simpelthen. Ja. I nævner nogle ord, nogle positive ord. Nu tager jeg nogle af dem, fordi at, det er vigtigt at holde fast i det positive her. Det hedder, når man har nået en vis alder, så har man også nogle muligheder, og man har en viden, og man har overblik og udsyn og erfaring, og man kan blive mere moden, og man får noget kontrol over sin sociale adfærd, også sammen med andre. Og så for eksempel kroppen, en god vejleder til, at der er noget, man har gjort altid, og det er man rigtig god til og bedre end de unge. Det er bare nogle af de ord, som I nævner. Og så netop noget om sproglig kompetence. Men dem har I fundet på, du har fundet på dem, kan man sige, ud fra, at det er noget, vi kan bedre, faktisk, end da vi var yngre. Prøv at forklare lidt, hvad der ligger i alle de her gode ord.
Jo, jamen, det er jo klart, specielt som læge, så kender jeg jo mange ord, der kendetegner noget, der er negativt. Noget, som kroppen ikke kan. Eller noget, som hjernen ikke kan. Og derfor er det vigtigt at kredse lidt om de ord, som signalerer noget positivt. Jeg kan meget godt lide ordet modenhed. Fordi det signalerer, at man kan noget, som man ikke kunne, da man var umoden. Altså, da man var ung. Det er sådan varmt rundt ord. Så vi bruger ofte i vores bog, der bruger vi ofte vendingen folk i moden alder, i stedet for at tale om de ældre. Fordi de ældre, det er sådan lidt gråt udtryk. Men folk i moden alder, det er positivt. Men man bliver jo ikke moden sådan af sig selv. Altså, det kræver jo, at man gør noget for at udvikle sig. At man bruger sin viden og erfaring til at komme videre. For eksempel blive klogere på mennesker.
Ja, der siger du også, eller I siger, at nogen bliver aldrig modne.
Ja.
Er det så, fordi de ikke indoptager de erfaringer og bruger dem til noget?
Det kan der være mange årsager til. Det kan også være en psykisk lidelse, men det kan også være, at de ikke har haft så mange forudsætninger for barndommen. Måske har haft en tilværelse uden kærlighed og stimulation. Så vil de have sværere ved at udvikle sig hen imod modenhed. Man skal ikke have været under dårlige betingelser i mange år, før det bliver sværere og sværere senere i livet at rette ind. Men det er altid muligt at udvikle sig til det bedre, ligesom det er muligt at genoptræne efter sygdom. Specielt sprogligt, vi kan bedre udtrykke og forstå sproglige nuancer. Musikere kan blive bedre og bedre. Billedkunstnere, tømreren, snedkeren, der kender noget til materialer og værktøjer, kan blive bedre og bedre, og derfor blive en god mentor for yngre håndværkere.
Så selvom man ikke måske spiller så hurtigt på klaveret eller hammer så hurtigt, så har man noget overblik og noget erfaring, som kan være rationelt i virkeligheden.
Og man kan også spille meget hurtigt, hvis man vedligeholder det. Men selvfølgelig, der er en lille forskel. Man kan ikke spille helt så hurtigt, som man var yngre. Men så kan man jo snyde lidt, så kan man gå lidt ned i tempo, inden man kommer til det særligt hurtige stykke. Det var et trick, som Rubinstein, den amerikanske pianist, fortalte om.
Så var det også, fordi han havde erfaringen for, hvordan han kunne snyde lidt.
Ja.
Det ville en ung en måske slet ikke finde på.
Og han var ligeglad med den ene kritiker, der kunne høre, at han gik ned i kadence, fordi han ville hellere gøre noget for alle de andre, som ikke lagde mærke til måske, at han gik lidt ned i hastighed.
Når I sådan har fundet alle de gode ting, vi kan, og som jo er nogle fantastisk vigtige hjørnestene for, at mennesket fungerer ordentligt, uanset alder, vil jeg sige, ikke? Så er der jo også alle stereotyperne og alle stigmatiseringerne, at vi netop putter hinanden aldersmæssigt i bås. Hvad skal vi gøre for at gøre op med det der? Fordi det er jo noget, der tyranniserer os i form af vores samfundsliv, med vores pengesystem, med vores livsalder. Hvad laver vi? Hvor gamle er vi? Hvornår vi gør hvad?
Det er en indsats over en bred front. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi bliver opmærksom på, hvad det er, vi går og siger. Altså de ord, vi bruger, de vendinger, vi bruger. At vi går og siger noget om de ældre, som om det er indforstået, at de er svækket på et eller andet punkt. Der er jo ikke nogen gennemsnitsmennesker. Det er meget svært at skildre ældre mennesker på en særlig måde. Og så er der jo aldersgrænserne, som har været nødvendige engang i socialpolitikken, men som har den bivirkning, at man så tror, at der er et skarpt hjørne. Og det påvirker også den enkelte. For eksempel, når man nærmer sig pensionsalderen, så begynder man at tænke, hvad er det nu, der sker? Det er nok rigtigt, at de unge skal komme til, og jeg er nok heller ikke så god mere, som jeg troede, og nu må jeg jo også tænke på, osv. Altså, det er nogle selvopfyldende profetier, der kan komme, når man opererer med aldersgrænser. Så derfor er vores bud, at vi skal prøve at operere væk fra de aldersgrænser.
Det vil sige, at vi tager ikke udgangspunkt i vores alder, men i vores behov.
Ja.
Og det gælder hele striben fra, at du er 0 til du er 120.
Det er klart med, men der kan komme noget konkret med penge. Ikke? Altså, hvis man skal have en pension, så skal man have opsparet i x antal år. Ikke? Så det med livsløb og antal år betyder noget. Men vi er mere interesseret i at bruge vendinger som livsløb. Altså, at det er noget dynamisk. Der sker noget undervejs i livet. I stedet for at sige, at vi er voksne til det og det punkt, og så pludselig er vi ældre. Nej, at vi gennemgår et livsløb, hvor vi udvikler os som voksne mennesker, lige fra vi er børn og unge.
Det betyder vel også, at der kan være perioder, hvor man har mere brug for hjælp end andre perioder i ens liv. At man måske skal, fordi man er syg, eller man skal på barsel eller noget andet, så er der nogle andre behov, man har, ikke? End når man så er ude på arbejdsmarkedet igen.
Jo, det er klart, at hvis man får en sygdom, hvis man taber, hvis man har et tab i familien, så skal man gennem en sorgproces. Man kan have en depression. Man kan have været ude for en ulykke, der gør en død et stykke tid, og så skal man op igen. Så livsløbet er præget af gode og dårlige ting. Men det er meget individuelt, livsløbet.
Men er det, fordi vi ikke anerkender det individuelle lige præcis på det her område med de ældre? Fordi vi er der ellers, skal jeg love for nok, travlt med at sige, at vi er så individuelle, og vi kun tænker på os selv nu om dage. Særligt unge får hele tiden skæld ud for, at de er meget egoistiske, ikke?
Jo, det er nok en risiko, at vi med vores anbefalinger kan appellere til en egoisme, som ikke er vores sigte, absolut. Fordi vi pointerer netop, at fællesskabet er så vigtigt, og det bliver vigtigere og vigtigere, jo ældre man er. Hvis man når godt op i årene, så mister man jo nogle venner og nogle familiemedlemmer, fordi de simpelthen dør. Og det vil sige, at det bliver dobbelt vigtigt at fastholde det netværk, der er. Vi er nogle sociale væsener, men det er vigtigt at fremhæve, at vi er individuelle personer, og vi bliver ikke mindre individuelle, fordi vi bliver ældre.
Men ser du solidariteten i samfundet til, at vi faktisk kan fastholdes og stimulere hinanden, og vi opsøger det at blive stimuleret? Er det til stede, sådan som du ser vores samfund i dag?
Der er solidaritet generelt mellem generationer, det er der ingen tvivl om, men det, der er problemet, det er, om der er solidaritet nok, hvis folk bliver syge og svækket. Altså dem der er en risiko for at blive ensomme, for eksempel dem, der har depression, dem, der har mistet ægtefællen, hvor de er sårbare et stykke tid. Om vi er gode nok til at vise solidaritet i de perioder, hvor vi har brug for det. Der er ingen af os, der har brug for det, fordi vi er blevet ældre, men vi kan komme i situationer, hvor vi har særligt brug for opmærksomhed fra omgivelserne.
I har skrevet i bogen om nogle særlige ting, hvor I er hamrende irriteret. Det er netop sådan noget som, når du er 70 år, så skal du derefter have fornyet dit kørekort hele tiden. Ikke? Og det siger I, det er der ikke noget belæg for. Er det en af de måder, vi sætter hinanden i bås på? Altså, hvordan kan sådan noget opstå her? Og det er næsten kun i Danmark, det foregår.
Jamen, det er jo noget meget konkret, som er overleveret fra fortiden. Det er formentlig fra efterkrigen, at man skal have fornyet kørekortet fra man er 70. Ikke hvert år, det er først efter 80 år, men 70, 74, 76, mm-hmm. 78, og så fra 80 er det hvert år. Og der er altså, som sagt, der er ikke noget belæg for, at det øger færdselssikkerheden, at ældre bilister skal til de her lægeundersøgelser for at blive testet. Hvis der er problemer med hjernen, så indretter folk sig efter, at der kører meget forsigtigt. Og så vil forhåbentlig også pårørende og egen læge opdage det på et tidspunkt og gøre noget ved det. Men der er ingen grund til at hive så mange tusinder af mennesker. Det er 200.000 mennesker hvert år, der kommer ind til de her test. Og det er kun ganske få procent, hvor der er en påtegning. Så det vil sige, det er en alderisme. Det vil sige, det er et selektivt indgreb mod en befolkning på grund af alder, og den har ikke nogen dokumentation. Og det, at folk accepterer det, politikerne accepterer det, det er et udtryk for, at det er rodfæstet i os, at vi sætter alderlige sygdom.
Men der kan jo også være begrundelser for, at man siger, jamen et dødsfald for meget er et for meget.
Ja, og derfor skal vi også gøre noget ved de unge bilister.
Fordi det er dem, der laver ulykkerne?
Det er specielt unge mænd, der laver ulykkerne.
Så det er i hvert fald af med den der kontrol efter de 70?
Ja, det er et af de overleverede tilfælde af alderisme, hvor man selektivt er negativ over for ældrebefolkningen.
Så er der en anden ting, som I snakker om, det er alle de der gode rabatter, og man kan komme gratis ind, når man får mimrekort, og så kan man være kunde på en anden måde, når man er plus 65 osv. Som mange jo vil synes er godt, fordi de har ikke meget andet end folkepension at leve af. Det er jo en social ting.
Ja, der er stadigvæk en gruppe, men den bliver mindre og mindre, den gruppe, der alene har folkepension og ATP. Men vi synes, at det er glimrende at give rabat på busser og i tog uden for myldretiden. Det synes vi alle skal have.
Ja.
Sådan så man kan indrette sig også. Der er også unge mennesker, der ikke har for meget at rute med.
Og studerende.
Så kan de også køre billigere. Jamen, det kan også være 30-årige, for eksempel enlige mødre, som måske ikke har så meget at rute med, at de kan køre billigere uden for myldretiden, hvis de kan planlægge det på.
Men I siger altså, at der ikke er nogen grund til, at det skal være de ældre, der får de ældre. Nu hørte du det, jeg sagde, de ældre?
Ja, også ældre.
At vi ikke, vi tager imod de der rabatter, som vi nu kan skrabe til os.
Jamen selvfølgelig kan det da rart at få rabat, men vi skal bare være opmærksom på, at omkostningen ved rabatter, det er, at man skal bruge en aldersgrænse. Og det vil sige, det cementerer sig mere og mere den bevidsthed om, at der nærmest er aldersgrænser i naturen. Og det er der ikke. Der findes ikke nogen skarpe hjørner. Det er kun i festsange ved 70'ers fødselsdag, at man taler om skarpe hjørner.
I snakker også om at have mange bolde i luften, fordi det stimulerer. Hvad er det for nogle ting, man skal kunne operere med og navigere med op i hjernen?
Altså, det er jo svært at sætte det på en formel, fordi vi er så forskellige. Og der er nogen, der gør noget med musik, og der er nogen, der ikke kan noget med musik. Men det er vigtigt, at vi udfordrer evnen til at have bolde i luften. Og man har ligefrem vist ved forskningen, at jonglører, der jonglerer med bolde, de styrker deres frontallapper, det vil sige, de bliver bedre til at have bolde i luften mentalt, altså kunne huske flere ting på én gang. Eller tosproget, komplet tosproget, som man har undersøgt i Canada, der jonglerer med engelsk og fransk i dagligdagen. De får en skarpere hjerne, og man har nu fundet ud af, at hvis de bliver demente, så bliver de det 5 år senere end andre i gennemsnit.
Så man har kunnet holde det for døren?
Ja, så man gør hjernen skarpere ved at beskæftige sig med stimulation, hvor man skal holde bolde i luften.
Er det fordi, det er noget, man har lagret i sin hukommelse, som man ikke, det forsvinder ikke så hurtigt som så mange andre ting, man lærer i livet her og nu? Men at sproget er noget, man har fra barns ben af?
Det er ikke så meget det med lager. Det er mere det med, hvad skal vi sige, det vi sådan her og nu arbejder med i forkontoret. At vi kan have plads til mere, og at vi ikke bliver distraheret af det, vi ikke lige nu har brug for i øjeblikket. Det, der er problemet med mange svækkede ældre mennesker, det er, at de for eksempel ved samtale ved kaffebordet bliver distraheret af, at andre taler. Og det behøver ikke være noget med hørelsen, men det kan være opfattelsen, at man har svært ved at fokusere på den, man taler med. Og det er jo noget med at have bolde i luften. Så jo mere vi træner den her evne, jo bedre bliver vi til at kunne agere sammen med andre mennesker i fællesskaber.
Sådan en samtaleform, du lige nævner der, der kan man måske mere opleve, at man kan have en ældre ven eller veninde, som det lige tager et par sekunder, før den fisser ind. Er det, har det noget med aldringen i hjernen at gøre?
Det har noget med aldring at gøre, men det er måske også noget med den måde, man er gammel på, at man måske ikke er så vant til at være i samtale og skulle tænke over tingene. At man ikke udfordrer sig selv nok.
Og simpelthen er nærværende, ja, og så derfor, kan jonglere med mange
netop,
bolde.
Og derfor er det så vigtigt at blive udfordret, have opgaver, gøde jorden for, at andre stiller en opgaver. Hvis man ikke får opgaver i dagligdagen, så går man i stå. Vi har meget folkeoplysning. Vi har utrolig meget foreningsliv. Så aktive mennesker sørger for at forblive aktive ved at blive stimuleret. Problemet er, at dem, der ikke deltager i sådan nogle aktiviteter, at de har mindre mulighed for at blive stimuleret, og derfor har de lettere ved at gå i stå. Og hvis de så bliver alene, hvis de mister ægtefællen, så er risikoen for ensomhed.
Og det er netop noget, man snakker meget om, ensomheden. Man kan ikke sige, hvor mange der er, men nogen nævner 60.000, hvis man sådan, jeg ved ikke, hvordan man så lige definerer det, men det kunne være et tal, nogen nævner. Og det er jo de hårdest ramte, kan man sige, fordi man slet ikke får stimulation på nogen måde. Men de er også de sværeste at finde.
Ja, men man finder dem for eksempel blandt dem, der er kronisk svækket af sygdom. Fordi de har ikke så mange muligheder for at være sociale, og derfor mister de stimulation, og så kan de blive ensomme. Men der er ikke så mange ensomme blandt ældre, som der er blandt unge. Det er måske en anden form for ensomhed. Det overvurderes ofte, hvor mange ensomme der er. Skulle der være omkring 5%, der ofte føler sig overladt til sig selv. Det vil sige, de føler, der ikke er nok fællesskab med andre, og derfor føler de sig ensomme. Det ligger måske omkring 5%. For unge mennesker er ensomheden anderledes. Der er det mere noget med, at man ikke føler, at man får det samme som dem, man sammenligner sig med. Eller der er noget, man ikke har opnået endnu. Hvis man er ensom som gammel, så er det, fordi man har mistet noget. Typisk så er det, fordi man har mistet noget med helbredet eller med mennesker omkring sig.
Det her år, som vi lige er gået ud af, som hedder Aktiv Aldring og Solidaritet mellem generationerne. Altså, synes du, det rykker noget? Har det betydet noget i de sammenhæng, du har været ude og tale i, at folk er opmærksomme på, hvad alder er?
Jeg synes, det vigtige ved at bruge sådan en formulering som aktiv aldring, er, at man ikke taler om de ældre eller alderdom, men man bruger ordet aldring, som er noget dynamisk. Og det, som Lone Kühlmann, jeg synes er vigtigt, når vi beskriver livsløb, at vi bliver ældre og ældre hver dag. Men når vi bruger ordet alderdom eller taler om de ældre, så bliver det kategoriserende. Så rubricerer vi dele af voksenbefolkningen. Og derfor jeg synes jeg, det er godt, at EU har kaldt det aktiv aldring det her år, fordi vi fokuserer så på nogle processer, og ikke på dem og os.
Men så hedder det også solidaritet mellem generationerne. Altså, hvor kommer det ind henne? Fordi at nogle gange så tænker man bare op og udenom. Det handler om, at de gamle skal passe børnene, og så skal dem midt imellem bare tjene alle pengene, og så kører det derudaf.
Jo, men jeg ser det i og for sig som noget, der hænger sammen med aktiv aldring, at man sørger for at være aktiv sammen med yngre, eller hvis man er ung, være aktiv sammen med ældre. Og man kan bruge det på arbejdsmarkedet og i fritiden. For eksempel, jeg omgiver mig med ældre mentorer, som jeg ringer til for at høre om et eller andet. I stedet for at slå op på nettet, så er det nogle gange sjovere at ringe til en bedaget forsker, som elsker at dele ud af sin erfaring. Ligesom bedsteforældre kan bruge ressourcer til at passe børnebørn, eller oldeforældre kan passe oldebørn. Altså den der solidaritet mellem generationerne, den går begge veje. Det er jo ikke kun noget med, at nogle unge skal gøre noget for de ældre, eller også ældre. Det er også noget med, at vi hele livet fokuserer på, at det er vigtigt med samspil mellem generationerne, fordi unge mennesker kan noget, som vi ikke er så gode til som ældre. De er hurtige og meget nysgerrige, og ældre har erfaring og har en opbygget viden, som kan komme de unge til gode. Så hvis man er smart i virksomheder, så bruger man den synergi, der er mellem unge og ældre. Og den kender vi også fra familien. Små børn elsker, når bedsteforældre fortæller historier om, hvordan det var i gamle dage. Man siger jo, at i gamle dage var det vigtigt, at dengang det skrevne ord ikke var der, fordi der var man afhængig af, at bedsteforældrene fortalte historien om livet. Ikke? Nu kan man læse om den på nettet, måske, eller på Facebook. Så man behøver i princippet ikke nogen bedsteforældre. Men alligevel er det en mulighed for at blive stimuleret, fordi bedsteforældrene kender en følelsesmæssigt og kan komme tættere på. Og der er lidt flere følelser i spil, end hvis man slår op på Google. Der sker jo noget mellem mennesker, når man er sammen. Og det er det, man kan udnytte i samspillet mellem generationerne.
Det var Anne Eggen, der havde talt med aldringsforsker Dr. Mid Henning Kirk, som også er forfatter og konsulent.